მარიამ გაბედავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. Да, მიესალმები სტუმარს, დილამშვიდობის გალტონ მარიამ. Და მსმენელს შევახსენებ ჩვენი საუბრის თემას, გადაცემის პირველ ნაწილში მოისმინა მსმენელმა სიუჟეტი. ვინც ვერ მოისმინა, გეტყვით, რომ საქმე ეხება ევროპის სამაზობლო პოლიტიკის განხორციელებას 2010 წლის განმავლობაში სამოქმედო გეგმის შესრულებას. ანგარიში ევროკავშირის თვითონ წარმოადგენა გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენელმა, რაღაც ვიმეორებ ამ ორ სიტყვას ერთნაირად ჟღერს, ჟურნალისტებს წარუდგინა მან და გააკეთა კომენტარები. ვინც ვერ მოისმინეთ ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ დაწვრილებით ინფორმაცია და მოვიწვიეთ გაბატონი მარიამი, იმიტომ რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო არის ერთ-ერთი იმ შვიდ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის, რომელიც მუშაობდა ეგრეთ წოდებულ ალტერნატიულ ანგარიშზე სამოქმედო გეგმის შესრულების და ეს არ არის ერთადერთი შეხება, რომელიც მათ აქვთ სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმასთან. ამაზე თავად მარიამი გვეტყვის. თუ შევა თავდაპირველად თვითონ ამ ანგარიში ხაზგასმულ ზოგიერთ საკითხზე მინდა ვილაპარაკოთ. თქვენთვის რა იყო ყველაზე საყურადღებო? მე რაღაცები თვითონ მომხაზე. აქ არის ლაპარაკი როგორც წინსვლაზე, ასევე პრობლემებზე.
კი, ცხადი, ეს ანგარიში არის ჩემი აზრით საკმაოდ დაბალანსებული და დიპლომატიური მაინც და ძირითადად ძალიან მოკლედ მიმოიხილავს თითო აბზაცში, ძალიან დიდ და ფართო თემებს განიხილავს. მიმოიხილავს თითქმის ყველა საკითხს, რაც კი დაფარული არის ENP-ის მიერ. ENP კი მოიხსენებათ ქვეყანაზე რაც კი თემა არის, აბსოლუტურად ყველაფერს მოიცავს. დაწყებული უფრო ესეთი მსუბუქი თემებით, ასე ვთქვათ, კულტურის და განათლების, დამთავრებული პოლიტიკური საკითხებით, ადამიანის უფლებებით, ეკონომიკით, ტრანსპორტით, ენერგეტიკის საკითხებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ყველაფერი, რასაც კი სახელმწიფო შეიძლება აკეთებდეს.
ერთ-ერთი მოდით მაშინ ერთ ვიტყვი რა რამდენიმეს გამოვყოფ. იქ არის ლაპარაკი სასამართლოზეც, თუკი პრობლემებზე ვიტყვით, არის ლაპარაკი დეცენტრალიზაციის პროცესზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას რაც ეხება და კორუფციაზე. და კორუფციის აბზაც ჩავიკითხავ მსმენელის საყურადღებოდ. უწყებათა შორის ანტიკორუფციული საკოორდინაციო საბჭო 2010 წელს შეიქმნა. ჩატარდა კორუფციასთან დაკავშირებული რამდენიმე გამოძიება და აღიძრა საქმეების საჯარო მოხელების წინააღმდეგ. თუმცა, კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება კორუფცია პოლიტიკურ დონეზე და ამის ერთ-ერთი მიზეზია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე სუსტი კონტროლი, შესყიდვების და პრივატიზაციის პროცესში ნაკლები გამჭვირვალობა, სუსტი ანგარიშვალდებულება მაღალი რანგის ოფიციალური პირების მიერ სარეზერვო ფონდების განკარგვაში, ქონებრივი უფლებების არასათანადო დაცვა და მედიის დაფინანსების და მფლობელობის გამჭვირვალობის ნაკლებობა. ჰელი ეს არის.
ეს აბზაცი იყო ძალიან დატვირთული, ძალიან ბევრი თემით და ძალიან საინტერესო ესეთ შეჯამების აბზაციივით გამოვიდა თითქმის.
ანუ რა გამოვიდა მაშინ? ანუ ესეც კითხვა გამიჩნდა მეც რომ წავიკითხე.
ეს საკმაოდ კრიტიკული აბზაცი არის, ნუ ეხება კორუფციის შესაძლებლობებს, ასე ვთქვათ, ბევრ სხვადასხვა სფეროში. რო გამოყოთ, თქვენ ჩამოთვალეთ, ხუთი თემა არის ამ აბზაცში გამოყოფილი. ეს არის პარტიების დაფინანსება, შესყიდვები, სარეზერვო ფონდები, საკუთრების უფლება და მედიის საკითხი. რომ მიყვეთ ახლა ამ ხუთ საკითხს მოკლედ რომ მოგახსენოთ, პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ორგანიზაცია საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა და ასე ვთქვათ რეკომენდაციებიც გვაქვს მომზადებული ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტიკა პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის საკითხებში აქ შეიძლება საერთოდ ორი მიმართულება გამოყოთ. ერთი არის სახელმწიფო დაფინანსების საკითხი, მეორე არის ზოგადად პარტიების დაფინანსების საკითხი. სახელმწიფო დაფინანსებას რაც შეეხება, რაღაცა კვალიფიციური პარტიები იღებენ სახელმწიფოსგან ყოველთვიურად, ყოველწლიურად რაღაც გამოყოფილ თანხას. და ამას ძალიან ბევრი პარტია იღებს და ბევრი ოპოზიციური პარტიისთვის ეს დაფინანსება არის მათი მთელი დაფინანსების ძალიან სერიოზული წილი. ჩვენი აზრით პრობლემა აქ ის არის, რომ პარტიების მიერ ამ დაფინანსების ხარჯვაზე არის ძალიან მცირე კონტროლი. რა თქმა უნდა, ყოველი პარტია ვალდებული არის ყოველ წლის ბოლოს, თებერვალში გამოაქვეყნოს თავის ფინანსური ანგარიში წლის განმავლობაში, თქვათ, რა ფინანსური ოპერაციები ქონდა, შემოსავლები, ხარჯები და ასე შემდეგ. მაგრამ არ არსებობს ერთ-ერთიანი ფორმატი ამის გასაკეთებლად, ამის მოთხოვნები, რაც კანონში არის მოცემული, არის ძალიან ფართო და ზოგადი. და მეორე, არ ხდება ამის არავითარი აუდიტი და შემოწმება. ანუ არ არსებობს არც ერთი ორგანო, რომელიც ამ ფინანსურ ანგარიშებს რამენაირად შეამოწმებს. ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ მოწესრიგდეს ეს სიტუაცია და გამოიყოს ან თქვა CSCO-ს და ევალოს ამისი მუდმივი კონტროლი, ან თქვა კონტროლის პალატას, ან რომელიც შეიძლება შეიქმნას რამე დამოუკიდებელი ორგანო. ჩვენც ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის ასე ვთქვათ არ არის, მთავარი არის რომ არსებობდეს ეფექტური მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ფინანსური ანგარიშების შესაბამისობის ასე ვთქვათ შემოწმებას. მეორე საკითხი პარტიების დაფინანსებას რაც შეეხება, თვითონ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან არის ეს ხშირად წამწეული და სტატისტიკითაც ჩანს რომ ოპოზიციური პარტიები პრინციპში ვერ ახერხებენ მიიღონ შემოწირულობები. საარჩევნოდაც და ზოგადად პარტიების საარჩევნო პერიოდებში ძიან საარჩევნო პერიოდებში იღებენ ძირითადად თავიანთი დაფინანსების ძალიან
მაქსიმუმს
და არასაარჩევნო პერიოდებში მინიმალური დაფინანსება აქვთ. მაგრამ პრობლემა ოპოზიციური პარტიებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ვერ ახერხებენ იურიდიული პირებისგან მიიღონ შემოწირულობა. და თუ შეადარებთ ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშს, ასე ვთქვათ, და სხვა დანარჩენი პარტიების ანგარიშს, შეხედავთ, რომ მარტო ერთი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის შემოსავალი, ასე ვთქვათ, შემოწირულობები იურიდიული პირების მხრიდან რამდენადმე დაახლოებით 10-ჯერ აღემატება ყველა დანარჩენ პარტიას ერთად აღებულს. და ოპოზიციური პარტიებიდან მხოლოდ ორი არის, რომელმაც საერთოდ მოახერხა იურიდიული პირებიდან შემოწირულობის მიღება.
ანუ ეს არ არის კანონის პრობლემა, ეს არის პრაქტიკა. ანუ
ეს პრაქტიკის პრობლემა შეიძლება რამდენიმე მხრიდან შევხედოთ.
ერთი
რომ საერთოდ არავის ვერ მოთხოვდა და ავალდებულებ, რომ მაინც და მაინც ოპოზიციურ პარტიას მისცე შემოწირულობა, ხო? სწადია ნორმალურ პირობებში ყოველას აქვს არჩევანის უფლება, ვისი დაფინანსება უნდა და ეს ავალდებულო ნამდვილად არ არის. მაგრამ ის, რასაც ოპოზიციური პარტიები ამბობენ და ხაზს უსვამენ, არის რომ მათ ასე ვთქვათ ამომრჩეველს და მათ პოტენციურ დაფინანსებელს აქვს სერიოზული შიში იმისა, რომ თუ პარტიას, რომელიმე პარტიას გარდამართველისა მისცემენ რაღაც შემოწირულობას, მათ ექნებათ სერიოზული პრობლემები საგადასახადო კუთხით. ამის დადასტურება ძალიან ძნელია, ჩვენ ამისგან თავშევიკავებ ნამდვილად, მაგრამ ამაზე მუდმივად საუბრობს ოპოზიცია. და ჩვენი აზრი, ჩვენც გვაქვს შემსნეული მაგალითები და ამას მე მგონი ყველა ხედავს, როცა საგადასახადო სამშელო ფორმები, ასე ვთქვათ, გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისათვის სამწუხაროდ. მეორე საკითხი, რაც გამოყოფილი იყო, იყო შესყიდვები და პრივატიზაცია. შესყიდვებთან დაკავშირებით ანგარიში საკმაოდ კრიტიკული არის შეფასება, მაგრამ ნამდვილად არ უნდა დავკარგოთ მთავრობას ის პროგრესი, რაც არის. 2010 წლის დეკემბერში, 1 დეკემბერს, ძალაში შევიდა შესყიდვების ახალი პლატფორმა, ელექტრონული პლატფორმა არის და არის ძალიან გამჭვირვალე, ნამდვილად.
ესაც არის ამასთან დაკავშირებით რაღაც პრეზენტაცია ფაქტობრივად.
დიახ, ძალიან აქტიური არის შესყიდვების სააგენტო იმაში, რომ მაქსიმალურად მიაწოდოს ინფორმაცია ამ რაღაც ინოვაციების შესახებ საზოგადოებას და ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად იყოს არასამთავრობო სექტორი ასევე ჩართული. და ამ 6 თვის განმავლობაში რაც მუშაობს ეს პლატფორმა, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგად მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ კიდე ვთქვათ ახალი რამ არის, ახალი ხილია, ჯერ მაინც ასე თუ ისე საპილოტო პროცესში არის და ხარვესები არსებობს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს მიდგომა ძალიან გამართლებული არის. პრობლემა ჩვენი აზრით შესყიდვებთან დაკავშირებით ის არის, რომ ამ ელექტრონული შესყიდვების ბადიდან, ასე ვთქვათ, გამორჩენილი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სფეროები, როგორც არის მაგალითად საიდუმლო შესყიდვები, ცხადია, ამაში არ არის, და ასევე შესყიდვები სარეზერვო ფონდებიდან. განხორციელებული, ანუ საპრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდების ხარჯვა, როგორც აღნიშნული ეს შემდეგი კრიტიკა იყო მესამე საკითხი, რომელიც იყო ამ აბზაცში გამოყოფილი, არის პრინციპში ანგარიშვალდებულება არის ნული. იმიტომ რომ შეზღუდვები რეალურად არ არის არანაირი, მათზე არ ვრცელდება ამ ფონდებიდან ხარჯვაზე, არ ვრცელდება შესყიდვების გამონდებლობა და მათ ნებისმიერ მომენტში მთავრობას და პრეზიდენტს შეუძლია ნებისმიერი ხარჯი გამოაცხადონ საიდუმლოდ. და ვერასდროს ვერც გავიგებთ ვერავინ რაში დაიხარჯა ეს თანხა. თანხის რაოდენობა შეგვიძლია გამოვითვალოთ ეს მარტივად გამოკლების მეთოდით.
რატომ მოხდა ამ ჩამონათვალში ქონებრივი უფლებების არასათანადო დაცვა?
ქონებრივი უფლებების არასათანადო დაცვა არის ჩვენი აზრით ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეს პრობლემა ახალი არ არის სამწუხაროდ. ეს პრობლემა წარმოიშვა რამდენიმე ტალღად, ასე ვთქვათ, პირველი ტალღა იყო ალბათ გახსოვთ რევოლუციის შემდეგ, მალევე, როდესაც შევარდნაძის ასე ვთქვათ მაღალჩინოსნებს სამართლად საკმაოდ დიდი ქონება, მერე იყო სიღნაღი, მერე იყო თბილისის ანაპირო, როცა რესტორნების მფლობელებმა ყველა მერტბაშად რატომღაც გადაწყვიტა, რომ თავისი ქონება ეჩქებინა ეკონომიკის სამინისტროსთვის. თან საინტერესო აქ ის იყო, რომ ყველა მერტი და იგივე დროს გადაწყვიტა ამის გაკეთებოდა ერთი და იმავე ნოტარიუსთან. ცოტა საეჭვო იყო დამეთანხმებით ალბათ, მაგრამ ამჯერად
რატომ მოხდა?
ამჯერად ამის ფოკუსი არის ძირითადად ტურისტული ზონები. და ძირითადი პრობლემები ჩვენ რაც გვაქვს დანახული არის შავიზღვისპირეთში და სვანეთში, მესტიაში.
რაზეც გონია ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში კიდე.
ქონდა ამასთან დაკავშირებით საუბარი, ეს არის გონიო ანაკლია მესტია ამ ეტაპზე, რაც არის ესე ვთქვათ დიდი პრობლემური საკითხები და ასევე ნებისმიერი ესეთი ფართო განვითარების და ინვესტირების პროგრამები, როცა ხდება, იქვე უკვე წარმოშობა მაღალი რისკების საკუთრებასთან დაკავშირებით. ამ რისკებში რას გულისხმობ? პირველ რიგში ის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვს დარეგისტრირებული საკუთარი ქონება. აქ ბინების პრივატიზაციაზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი პირველ რიგში მიწაზე. მიწის პრივატიზების, ასე ვთქვათ, სრულიად ლეგალიზების, ქონების სრულიად ლეგალიზების კანონმდებლობა საქართველოში არის 90-იანი წლებიდან და ძალიან ბევრჯერ არის შეცვლილი და ბოლო პერიოდშიც მათ შორის შეცვლილი არის 2009 წლისთვის. და ძირითადი პრობლემა აქ ამ ეტაპზე რაც გამოიყოფა არის ის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი განსაკუთრებით ტურისტულ რეგიონებში, როცა ადამიანს აქვს სრული უფლება და შესაძლებლობა დაირეგისტრიროს ოფიციალურად თავისი ქონება, ადგილობრივი ქონების აღიარების კომისიების ადმინისტრაციული ორგანოები, რომლებიც ამაზე არიან თვითონ მუნიციპალიტეტებში პასუხისმგებელი, ყოფილი შემთხვევები დადასტურებული, როცა ისინი უბრალოდ უარს აცხადებენ დოკუმენტაციის მიღებაზე და საერთო განხილვაზე. მე ყოფილა საკმაოდ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებები, ალბათ გონიოს მაგალითი თქვენ იცით, როცა ადამიანებს ერთ დაურეგისტრირეს ქონება, მერე კი ყოველას ერთი ხელის მოსმით ჩამოართვეს დაახლოებით 200-ზე მეტ ოჯახს. და ამის მაგალითად მიზეზად მოიყვანეს ის, რომ გარკვეულ ნაწილში მათ საერთოდ არ ქონდათ დარეგისტრირების უფლება, რაც ცადია შეესაბამება, რაღაც ნაწილში შეესაბამებოდა კანონს, მაგრამ მეორე ნაწილში მათი არგუმენტაცია იყო ის, რომ ეს ტერიტორია ემიჯნებოდა ეგრეთ წოდებულ შეიხების ტერიტორიას, მათ პირდაპირ ასევე ეწერა თავიანთ გადაწყვეტილებაში, რაც იმას ნიშნავდა, რომ რაღაც ტერიტორია გონიოს ციხის მიმდებარედ ხონდა ვიღაც არაბს შესყიდული შეიხებს, ფშალებში ეწერა თვითონ დოკუმენტში და მათ შესაძლოა მონდომებოდათ კიდევ თავიანთი ინვესტიციის სფეროს გაფართოება, ანუ უფრო მეტი მიწის მომიჯნავე მიწების შესყიდვაც. და ეს იყო ერთადერთი მოტივი, რის გამოც ამ ადამიანებს ჩამოერთვათ თავიანთი ქონება, გაუქმდათ ქონებრივი უფლება. კიდე ერთი საკითხი, რაც ხშირად არ არის სამწუხაროდ ნახსენები და რაც სპეციფიური არის უფრო მთისთვის. და ჩვენ მესტიის მაგალითზე ძალიან კარგად დავინახეთ. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არ აქვთ არანაირი ლეგალური დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, საფუძველი, კანონიერი, კანონის ხრიდან რო შევხედოთ, რომ მათ დაირეგისტრირონ ის ქონება, ის მიწები, რომლებიც მათი ოჯახის მფლობელობაში არის საუკუნეები არის. იმიტომ რომ იქ უბრალოდ მთაში უბრალოდ არ არსებობდა არანაირი ბაზა ამისი, არ ყოფილა არანაირი ალოკაცია ოფიციალური, არ ყოფილა სერტიფიკატები თუ რაც შეიძლება დავარქვათ, სადაც ოფიციალურად ვინმეს ექნებოდა დარეგისტრირებული რაიმე. მოგეხსენებათ, მთაში იყო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება ზოგადი, როგორ ვთქვათ, თემის, რომ ეს არის ჩვენი მიწა და აქედან ეს ნაწილი ეკუთვნის ამ ოჯახს, ის კი ამ ოჯახს, და ყველა მიწოდა თავისი მიწის საზღვრები, ყველა მიწოდა ვის რა ეკუთვნოდა და ამაზე კონფლიქტი ნაკლებად იყო. ამ ეტაპზე ხდება ის,
სანამ გარედან ვინმე არ დაინტერესდა,
სანამ გარედან სახელმწიფო არ დაინტერესდა, სანამ არ დაიწყო მესტიის განვითარებაზე ესეთი სერიოზული კამპანია და უცებ აღმოჩნდა, რომ ადამიანებს უბრალოდ უფლება არ აქვთ დაირეგისტრირონ ის, რაც მთელი საუკუნეების მანძილზე მათ ეგონათ თავისი და ამას არავინ ეჭქვეშ არ აყენებდა.
გასაგებია, გაგვეპარა ძალიან დრო, რაღაც 5 წუთი გრჩება საუბრის დასრულებამდე სამწუხაროდ. მე მინდა კითხოთ ასეთი რამ, არის თუ არა ესეთი აი ალტერნატიულ ანგარიშს, არასამთავრობოების მიერ მომზადებულ ანგარიშსა და ამ ანგარიშს შორის რაიმე არსებითი შეუსაბამობა?
მაგალითად სასამართლო სფეროში მაინც საკმაოდ პოზიტიურად არის წარმოჩენილი საკონსტიტუციო ცვლილებები. თქვამია, რომ მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ის, რომ მოსამართლეები დაინიშნებიან უვადოდ. ეს ცხადია, ჯერ არ შესულა ძალაში ეს ცვლილება, 2012 წლიდან შედის. მაგრამ ჩვენ და მან აქვე ასევე აღნიშნული არის ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ კრიტიკასავით გაპარული რომ მათ აქვს გამოსაცდელ ვადასავით ასე ვთქვათ სამწლიანი ვადა მაქსიმუმი ჩვენი აზრით ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ერთი მაგრამ ამის და ცხადია წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება მოსამართლეების უვადო დანიშნვა მაგრამ ის ფაქტი რომ მათ აქვს სამწლიანი ასე ვთქვათ გამოსაცდელი ვადა როცა მათ უნდა დაამტკიცონ რომ ისინი კარგები არიან ასე ვთქვათ და შეიძლება იყოს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებული სამწუხაროდ
ანუ რამოდენ სამწლიანს პლუს უვადო
ხო ანუ თუ დაიმსახურებ ხურებ მაგ შემთხვევაში უვადო. მაგრამ ამის გარდა ჩვენი აზრით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სასამართლო სფეროში. მათ შორის ის თუ როგორ ირჩევიან მოსამართლეები, როგორ ინიშნებიან ისინი. ამას აკეთებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. რომელშიც წარმომადგენლები ყავს პარლამენტს და პრეზიდენტს და მიუხედავად იმისა რომ ამ საბჭოში უმრავლესობაში მაინც მოსამართლეების წარმომადგენლები არიან თუმცა ესეც საკამათო საკითხია რამდენად რეპრეზენტატიული არის ეს წარმომადგენლობა თვითონ სასამართლოს სფეროს მხრიდანაც ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის რომ პრეზიდენტის და პარლამენტის წარმომადგენლები აუცილებლად უნდა იყონ თანახმა რომ ადამიანი დაინიშნოს მოსამართლედ ანუ მათ რეალურად აქვთ ვეტოსუფლება ჩვენი აზრით ეს ნამდვილად დუოთ აკნინებს დამოუკიდებლობას და გაცილებით უფრო პოლიტიზებულს ხდის მოსამართლეების დანიშნვას ვიდრე ეს შეიძლება ერთი შეხედვით მოგვეჩვენოს.
მსმენელს შევახსენებ სამწუხაროდ რაღაცნაირად ვერ ვახერხებთ იქნება ერთი ზარი მაინც შემოუშვათ მსმენელის 998-327-ია ტელეფონის ნომერი. მარიამ გაბედავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი ლაპარაკობთ ანგარიშზე ლაპარაკობთ რეალურად სამეზობლო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის 2010 წლის საქართველოს სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშზე და არამხოლოდ ევროკავშირის მიერ წარმოდგენილზე არამედ იმ შეფასებაზეც რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ყოველწლიურად მზადდება მსმენელი არის ხაზე მზადდება ეს ალტერნატიული ანგარიში დილომშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ მოგესალმებით და გისმენთ
გამარჯობათ
გამარჯობა ბძანეთ
აი ესეთი შეკითხვა მაქვს ანგარიშის დანიშნულება მაინტერესებს აქვეყნებენ ამ ანგარიშს მაგრამ მერე ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ნუ შევასრულებთ არ შევასრულებთ
გასაგებია
რა აზრი აქვს მაგაზე ხო მაინც ჩვენთან ურთიერთობას არავინ არ წყვეტს ჩამოდიან დროს ატარებენ და ისე მედიან წერენ დათქმეს მოკლედ ვთქვათ სამუშაო შენარჩუნებული აქვს ამ ექსპერტებს არა ეგრე გამოდის
გასაგებია შეკითხვა და დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის დამეხმარა მსმენელი ასე ვთქვათ დროც დაიზოგება მე აღარ დავსვამ ამ შეკითხვას რა მნიშვნელობა აქვს ამ ანგარიშებს რა რატომ ან ევროკავშირის მიერ წარმოადგენელს ან არასამთავრობოები რატომ იჯებიან ასე
ჩვენთვის ESNP არის რეალურად პლატფორმა იმისა რომ ჩვენ შევძლოთ ანგარიშვალდებული ვამყოფოთ მთავრობა ჩვენ შევძლოთ რომ ყოველწლიურად პერმანენტულად გავაკეთოთ მონიტორინგი და ყოველწლიურად მოვახდინოთ საზოგადოების ინფორმირება იმაზე თუ რა ხდება ამ ქვეყანაში თქვათ საჯარო პოლიტიკის სფეროების მიხედვით რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ არ განვიხილავთ ამ დოკუმენტს მხოლოდ იმ ფუნქციით რომ აი ჩვენ თუ ამ ყველაფერს შევასრულოთ მაშინ აუცილებლად შევარდეთ ევროკავშირში და ეს არის ის რაც უნდა ევროკავშირს პირველ რიგში ეს არის ის რაც უნდა გვინდოდეს ჩვენ ჩვენ უნდა გვინდოდეს დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, ჩვენ უნდა გვინდოდეს ანგარიშვალდებული მთავრობა, ჩვენ უნდა გვინდოდეს პარტიები და პარტიული სისტემა, რომელიც გამართულად მუშაობს, ჩვენ უნდა გვინდოდეს დემოკრატია.
საკუთრების უფლება
და საკუთრების უფლება და ყველაფერი, რაც ლიბერალური დემოკრატია მოიცავს. ეს ჩვენ ვაცხადებთ როგორც საზოგადოება, რომ ეს არის ჩვენი არჩევანი და ჩვენ გვინდა ეს. ეს ხოთაშორის ნათქვამი იყო კიდეც პრესრელიში და კომუნიკაციაში რომელიც თან მოყვა 26 მაისს ამ ანგარიშის გამოქვეყნებას ბრიუსელში აიქ იყო ნათქვამი რომ ჩვენ არავის არაფერს თავს არ ვახვევთ ეს ჩვენ გვაქვს პარტნიორული ურთიერთობა და ეს პარტნიორული ურთიერთობა საშუალებას გვაძლევს რომ ერთმანეთი ვამყოფოთ ანგარიშვალდებული ანუ ჩვენ მოვთხოვოთ ერთმანეთს პირობების შესრულება და პირველ რიგში ჩემი აზრით მიუხედავად ყველაფრისა მიუხედავად იმისა საქართველოს რომ ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივა მაინც და მაინც ამ ეტაპზე ნამდვილად არ აქვს და ასე შემდეგ პირველ რიგში ეს შედის საქართველოს ინტერესში დემოკრატიის აშენება და ლიბერალური საზოგადოების ანუ ანგარიშვალდებული მთავრობის და მომთხოვნის საზოგადოების არსებობა.
სვენელი შეკითხვის ბოლო ნაწილში იყო ასეთი რომ მაინც ურთიერთობენ არ წყვეტენ ჩვენთან ურთიერთობას ან ცოტა მიცემული ქონდა მიმართულება ნეგატიური ამ შეკითხვას ანუ თუ მაშინ ამაზეც უპასუხოთ რახან აი ამ ხრივა ინტერესებს თუ არ შესრულდება ეს ამოქმედო გეგმა გაგულახავენ თუ როგორ იქნება
არა ნარკცემს მაგრამ ამ დოკუმენტს ამ სამოქმედო გეგმას თან ახლავს საკმაოდ სერიოზული ფინანსური ინსტრუმენტები და ევროკავშირი ახორციელებს ასე ვთქვათ დაშას არ ვიტყოდი, მაგრამ წახალისებას კარგი საქციელისა, ასე ვთქვათ ფინანსური დახმარებებით გარკვეულ პროგრამებში და გარკვეულ სფეროებში. და ცოტა ხნის წინ ევროკავშირს არ ქონდა პრინციპში აქამდე ასეთი ნათლად გამოხატული დამოკიდებულება კარგ შესრულებასა და მეტ ფინანსურ დახმარებას შორის, მაგრამ წელს მაისში მოხდა ამის კომუნიკაცია ევროკავშირის მხრიდან და თქვეს რომ იცვლება მიდგომა და თუ იღებთ მეტს მეტისთვის. ანუ ეს იყო ესეთი ფორმულირება.
სამწუხაროდ დრო გაგვეპარა ძალიან, უბრალოდ დავაანონსოთ მაინც ის ანგარიში, რომელიც უკვე რეგიონს ეხება.
დიდი მადლობა ამ საშუალებისთვის. ჩვენ გარდა იმისა, რომ საქართველოს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაწილეობს იმ კოალიციურ, ასე ვთქვათ.
დიახ.
ცდილობაში რომ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოს მთავრობა იყოს ანგარიშვალდებული და საქართველოსში გავაკეთოთ ალტერნატიული ანგარიში, ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გლობალურმა ასე ვთქვათ მოძრაობამ გადაწყვიტეთ, რომ ჩვენ საკუთარი წვლილი შეგვეტანა ამაში, საქართველოსში, სომხეთში და აზერბაიჯანში ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა გავაკეთოთ ჩვენ, ანუ შევიმუშავოთ ერთიანი მეთოდოლოგია და ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით შევაფასოთ საქართველოსში, სომხეთში და აზერბაიჯანში გარკვეულ საკითხებში პროგრესი. 2009 და 2010 წლებში გავაკეთეთ ეს. ეს იყო ძირითადად სასამართლო სფეროში და საჯარო მართლობის სფეროში.
და საინტერესო იქნება შემდეგ უკვე შედარება. სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევის.
მარიამ გაბედავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი იყო.